út af því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar til breytinga á lögum um stofnun sameignarfyrirtækisins um Orkuveitu Reykjavíkur. En til þess að greiða fyrir þingstörfum þá féll ég frá andsvarinu og féllst á það þess í stað að halda hér stutta ræðu um þetta mál. Með þessu frumvarpi, eins og ég skil það, er verið að leggja það til að ákvæði laga um Orkuveitu Reykjavíkur verði sambærileg ákvæðum laga um Landsvirkjun, komi fram beiðnir um greiðslustöðun nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti á þessum fyrirtækjum til þess að tryggja það að gerðar séu sömu kröfur um eigenda ábyrgð Landsvirkjunar og Orkuveitu Reykjavíkur. Nú er það þannig að málefni Orkuveitunar hafa verið til mikillar umfjöllunar á síðustu vikum og nánast þessa stundina meðan þessi umræða fer fram. Og ég veit nú ekki hverjar lyktir málsins voru, en að fréttaflutningi að dæma þá hefur verið lagt til, að minnstu kosti í borgarráði, að Orkuveitu Reykjavíkur verði lagðir til einhverjir 11 miljardar króna til þess að rétta af fjárhagsstöðu þess fyrirtæki sem að einu sinni var gullkýr okkar Reykvíkinga. Það hefur verið gagnrýnt að borgarstjórinn í Reykjavík hafi haft uppi ummæli um fjárhagsstöðu Orkuveitunar og lýst þeirri stöðu þannig að Orkuveitan sé á hausnum, og því verið gert skóna að slíkar yfirlýsingar frá talsmanni helsta eiganda fyrirtækisins hafi gert það verkum að þeirri lánveitendur sem að Orkuveitan hefur verið í samskiptum við hafi í kjölfarið ákveðið að halda sér höndum og verið tregari til en ella til þess að veita fyrirtækinu þá lána fyrir greiðslu sem að því er nauðsynleg. Þetta út af fyrir sig er mjög alvarlegt mál, bæði fyrir fyrirtækið og ekki síður fyrir Orkuveitu Reykjavíkur og okkur borgarbúa. Og ef rétt er að borgarstjórinn Reykjavík hafi gengið fram með þessum hættu og haft uppi yfirlýsingar sem þessar, þá held ég að ég megi segja það að slíkar yfirlýsingar frá manni í hans stöðu séu ákaflega ábyrðar lausar með hliðsjón af þeim hagsmunum sem í húfi er. Og vegna þess alls þá hrökk ég nú svolítið í kút þegar ég sá þetta frumvarp, vegna þess að það varðar atriði sem að snýra að eigenda ábyrgð Orkuveitu Reykjavíkur þegar og ef fram kemur beiðni um greiðslustöðu nauðungarsamninga eftir atvikum gjaldþrotaskipti á þessu tiltekna fyrirtæki. Og það er nú kannski ekki mjög heppilegt inn í þá umræðu sem verið hefur um málefni Orkuveitunar og yfirlýsingu borgarstjórans í Reykjavík um stöðu Orkuveitunar, að á Alþingi á sama tíma komi fram frumvarp sem mælir fyrir það hvernig haga í eigenda ábyrgð komi til þess að fyrirtæki verði sett í greiðslustöðvun, nauðasamninga óskað eða framkomi krafa eða beiðinu um gjaldþrotaskipti. Það segir hins vegar í greinargerð með frumvarpinu að með ákvæðinu sé verið að koma til móts við kröfur eftirlitsstofnar EFTA. Þannig að tryggt sé að Orkuveita Reykjavíkur líkt og Landsvirkjun lúti sömu reglum um gjaldþrotaskipti, greiðslustöðun og nauðasamninga og önnur félög með takmarkaðari ábyrgð. Og ég vildi bara fá fulla tryggingu og staðfestingu fyrir því að iðnaðarnefnd er að leggja til þessa breytingu vegna athugasemda frá eftirlitsstofnun EFTA og að lagabreytingin hafi ekkert með fjárhagsstöðu Orkuveitu Reykjavíkur að gera eða þá umræðu sem að hefur átt sér stað í tengslum við það fyrirtæki á umliðnum vikum. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að slík yfirlýsing komi fram frá formanni iðnaðarnefndar í ljósi umræðunar sem verið hefur og til þess að taka og slá út á borðinu allar hugsanlegar áhyggjur sem uppkunnað að koma það að Orkuveita Reykjavíkur sé hugsanlega að fara þá leið sem að frumvarpið mælir að sínu leiti til. Þannig að ég vildi nú bara undirstrika þetta atriði og óska eftir því að ef að þetta er réttur skilningur hjá mér að flutningur þessa frumvars og framlagning þess hafi ekkert í rauninni með fjárhagsstöðu Orkuveitu Reykjavíkur að gera heldur lúti fyrst og fremst og eingöngu að athugasemdum sem að fram hafa komið frá eftirlitsstofnun. Eftir að þá staðfesti háttvirtur þingmaður Kristján Möller að svo sé, þannig að áhyggjur okkar sem að höfum töluverðar áhyggjur og þróun mála í Reykjavíkurborg og borg og varðandi málefnu Orkuveitunar séu ástæðulausar.
Til málstekur, háttvirtur þingmaður Pétur